Chtěla bych o tom Švédsku říct ještě jednu věc. My jsme sice ze země, která si říká, že jsme velmi rovnostářská, že tady nejsou nebo aspoň nebyly v mé době nějaké velké sociální společenské přehrady, ale to platilo taky o Švédsku, které se zejména od 60. let cílevědomně začalo zaměřovat na to, aby se ty rozdíly společenské nějakým způsobem vymazaly. Takže z takových zajímavých věcí je, že někdy v polovině 70. let Švédsko nařídilo, že ve státních institucích a komunálních institucích si mají lidé tykat. Že se má odstranit tady toto, jestli se má říkat pane doktore, pane předsedo, pane inženýre a tak dále. Nýbrž to bude křestní jméno a ty. To platilo i pro vysoké školy, takže tam nebyl žádný pan profesor, tam byl Sven, tam byl Lubomír, tam byla Miloslava nebo Míla a tykání. Ale důležité je v tom to, že ti Švédové znali tu hranici, kterou nepřestupovali. Že přesto, že jsme si tykali, tak pořád to byl učitel a pořád to byl, řekněme, ředitel knihovny, i když jsme mu říkali křestním jménem, tak to byl náš představený. A ta přirozená úcta, to bylo taky to, co na mě působilo neobyčejně blahodárně, když jsem přišla sice přes Španělsko, ale přece jenom z Československa, kde jsem v té době totality byla zvyklá, že každý každému může vidět až do žaludku a každý si může myslet, že tomu druhému může říct, jak se má chovat a co má říkat a nemá říkat a jak má si myslet a tak dále. A najednou jsem přišla do země, kde bych řekla až snad přehnaně, mají úctu k integritě toho druhého člověka a absolutně se od něho nesnaží získat informace jiné, než ty, které on mu sám dá. Rozhodně nikdo nikomu neříká, co má dělat a jak se má chovat a tak dále. A někdy to bylo až takové, že si člověk řekl, že to je trošku nelidské, abych to řekla. Já jsem třeba, ještě když jsem pracovala v knihovně, tak jsem často pracovala s katalogizátorem a jednou si vybalil svačinu a v té svačině byl takový český táč, čili kuchta. Nahoře byly švestky posypané s tím posypáním. Já jsem se na to podívala a říkala jsem, no tohle je přece český moučník. A on mě na to řekl, ano, já mám za manželku Češku. A mě to úplně šokovalo, poněvadž jsem si nedovedla představit, že já bych s nějakým Švédem nějakou dobu hovořila a přitom měla nějaký kontakt se Švédem a neřekla mu to. Tak to šlo až do takovýchhle konců, že prostě nejen, že oni se starali a chránili integritu toho druhého, ale taky svoji a někdy tedy velmi zásadně. K té integritě a k tomu ohledu k ostatním patří například způsob společenského chování. Já jsem si někdy myslela, že je to trošku nudné v té švédské společnosti, ale potom jsem pochopila, že existuje, oni tomu říkají Jansson Lag, takový zákon pana Janssona, který říká, nesmíš se vyvyšovat, nesmíš na sebe příliš upozorňovat, poněvadž tím uvádíš ty ostatní do rozpaku. Když budeš vyprávět věci, o kterých oni nic nevědí, tak budou mít pocit méněcennosti. Takže jsem pochopila, že tam člověk musí být pořád na takové té rovině. Nemá být ani nahoru, ani dolů. Prostě takový dobrý švédský slovo je tak akorát. A to jsem skutečně zjistila už u svých kamarádek a zjistila jsem to už v té knihovně a bylo to velmi prospěšné pro setkávání se Švédy. Ti Češi, kteří to nepochopili a kteří chtěli si získat třeba sympatie tím, že ukazovali, jak to všechno dovedou báječně zvládnout, tak jsou šikovní, tak velice často naráželi. Tím nastal problém. Ten kontakt s těmi kolegy, jak tedy v knihovně, tak potom na univerzitě, byl jako mnoho věcí ve Švédsku nějakým způsobem řízený. My jsme mívali takzvané kávové pauzy. kde jsme se setkávali. A třeba na té univerzitě to bylo povinné, že jsme každý čtvrtek odpoledne všichni seděli a pili společně kafe, kde by se měly ty všechny problémy ztratit a měli bychom navázat kontakt. Protože Švédsko skutečně má ohromné množství takových celošvédských jakýchsi zvyků, nedalo by se říct nařízení, ale zvyků, kde se ti lidé setkávají všichni dohromady. A to jsou zaměstnání ty kafe pauzy, jak oni říkají, ale potom různé svátky. Tak například už když jsem byla v knihovně, tak jsem zjistila, že jeden z absolutně nejdůležitějších svátků je svatá Lucie. A to znamená, že se to slaví ve všech veřejných pracovištích. Tam přicházejí lidé už ráno v 7 hodin, jinak se začíná v 9 nebo dokonce dřív. Knihovna je zavřená a přicházejí slavit. A to už je svolená Lucie, dívka, která je oblečená v bílých šatech dlouhých a na hlavě má takový věnec se svíčkama. Za ní jdou další Lucie a taky chlapci, oblečení s divným kloboukem, vlastně je to trichtýř takový, a zpívají takovou všeobecně známou píseň Lucia. Takže všichni potom zpíváme dohromady a když se to potom skončí, tak je tam přichystáno občerstvení, to jsou na to zvláštní takové cukrovinky, které se pečou a potom si všichni hrají. Se zpívá a skáče jako malé žabičky a já nevím co všecko. Mně to bylo trošku směšné, ale moje švédské kolegyně mě říkali, no aspoň tady vidíš, ono se o Švédech říká, že oni nejsou společenští a že se nedovedou radovat a tady vidíš, jak se máme dobře, jak se veselíme a skutečně se ohromně veselili. Pro nás to bylo takové docela nezvyklé. No a tady Lucie, ta se slaví ve všech podnicích, nebo aspoň slavila v mé době. No a druhý takový svátek, který je všeobecný, to je Midsommar, čili svátek rovnodennosti. To je 21. června a to je svátek, kdy všichni Švédové nejprve vyjdou do parku, kde jsou májky a tam se tančí a zpívá. No a potom je volná zábava, ale to je všeobecná zábava. No a potom je to společné zpívání. Já vím, že v Československé televizi za komunismu byla takový nějaký program, kde se říká zpívá celá rodina a Češi si z toho dělali ohromnou legraci. No ve Švédsku už mnoho let zpívají Švédové ve Skansenu, ve Stockholmu. Tam je nějaký známý zpěvák, který předspěvuje a pak je tam obrovské publikum, zpívá s ním a to se mnoho dní se to vysílá v televizi. Takže to jsou takové švédské zvláštnosti, které ale způsobují, že se lidé setkávají a nějakým způsobem se semknou. A další věc, co tam funguje velmi dobře, ta čemu se tady říká občanská společnost. Tam je úžasné množství různých kurzů a takových privátních soukromých společností. Například téměř každý člověk, většinou ženy, patří do nějakého čtenářského kroužku. To jsou kroužky, které se dělají doma. To je několik přátel, které se rozhodnou, že si založí kroužek čtenářský. A teď se řekněme jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc u někoho setkají, vždycky je to tak, že se střídají, ten hostitel nebo hostitelka nachystá občerstvení, baví se tam napřed o knize, kterou přečetli, no a potom se společně nají a mají volnou zábavu. Takže ty čtenářské kroužky, to je neobyčejně rozšířené a to bylo už tenkrát a je to doposud. Tak já jsem se s tím setkala tím například, že některé moje kamarádky měly v kroužku zahrnutou četbu Milana Kundery, který tenkrát byl velmi významná a velmi ceněná osobnost, a chtěli, abych já jako Češka jim o něm něco pověděla. Já sama jsem v žádném kroužku nebyla, to už jsem nestihla. Tak to je o švédském společenském životě a kromě toho je tam plno jiných kroužků. Malují, chodí se učit jazyky. Je to prostě země, kde ty spolky všelijaké, různého druhu, samozřejmě i politické, i brzo začaly tenkrát zájem o čistotu prostředí a tak dále. Takže toho je tam plno a téměř každý čvět v něčem takovém funguje. Stát je velmi rád, že takové věci se dějí, tak tím se dostávám k exilu. My, když jsme přišli do Švédska, tak jsme hned hledali nějaký československý spolek, kde se setkávají Češi a Slováci. A našli jsme spolek, který se jmenoval Spolek svobodných Čechoslováků v Jižním Švédsku. A ten spolek už byl starý, ten už byl založený po roce 1948. A tento spolek fungoval jednak proto, že se lidé setkávali a byl jistý malý roční příspěvek členský, ale také proto, že jsme, už to říkám v plurále, že jsme dostávali státní příspěvek. Ten stát podporoval všechny krajanské spolky, v nichž zdůrazňoval, že jsou to spolky krajanské, kulturní, ale ne politické. Čili my jsme dostávali příspěvek od státu a takovýchhle spolků bylo potom v velikém Švédsku rozprostřeno strašně moc. Takže Švédové, kteří jsou geniové organizace, přišli s návrhem, abychom si vytvořili zastřešující organizaci, kterou oni taky podporovali. A tato organizace nám dávala peníze k setkání jednou ročně v krásném prostředí v západním Švédsku, severně od Göteborgu, u moře. Tam je to ohromně krásný, tam je takový to členitý pobřeží s množstvím ostrůvků. A tam jsme skoro týden byli, měli jsme tam přednášky, měli jsme tam volení předsednictva. Musím se pochlubit, že můj syn byl jednatelem tady té zastřešující organizace. Tam samozřejmě hovořil pan Stránský, který měl na starosti časopis švédský, teda náš švédský, český psaný. Byla tam česká hudba, protože v jednom městě, které se jmenuje Värnamo, byl lékař, který byl původem ze Slovácka a ten si tam založil kapelu, ve které se hrají Švédové, hlavně slovácké, ale taky slovenské a české písničky. Takže jsme tam se setkávali a zpívávali jsme tam do rána. A to nám teda umožnili, skutečně to umožnili Švédové tím velkorysým příspěvkem, ale taky tím návrhem. Poněvadž například k nám jezdili emigranti z Dánska, protože ti to tam neměli. Jezdili za námi do Švédska. No a tím, že jsme mi dostávali peníze, tak my jsme měli možnost zvát různé hosty, takže u nás v Lundu byl Karel Kryl, Vladimír Škutina, Jiří Grůša. Z Čechy nebyly žádné problémy. Naopak, to se musím pochlubit, že jednou dělali výzkum, jak se emigranti z různých zemí uplatnili a Češi byli na prvním místě. Češi měli nejlepší společenské umístění a nejmenší problémy s Čechy byly. Já si pamatuju, to už jsem byla na univerzitě, náš tajemník přišel s novinama, mával s nimi a říkal, podívej se, co se tady o vás píše. To samozřejmě jsem měla tady tohle, ale potom jsem to dala k dispozici svému kolegovi, Tomáši Sněgoňovi, který byl zároveň novinář a který měl to zájem. To bych taky chtěla říct, že ve Švédsku se klade velký důraz na zpěv v kostelích. Švédové jsou velmi přesvědčení evangelíci, oni si říkají protestanti luteránského zaměření, augsburská víra. V každém tom kostele je sbor, který bývá velmi dobře veden. Bývali tam dřív takzvaní kantoři, kteří měli na starosti právě tady tuto část. A v tom jsem pochopila, že to je velký rozdíl mezi katolickou církví, která tomu tolik nevěnovala. A vůbec si myslím, že to byl velký rozdíl mezi tím, jak se chovali pastoři protestančtí ke svým věřícím. U nás kněz byl prostě zástupcem božím v tom kostele a byl přítel, jakmile odešel z toho kostela. Teď to říkám tak, jak já jsem to pochopila. To je asi velmi laické. Ale bylo to tak, že jsem měla pocit, že ten protestantský kněz spojuje ten kostel s tím venkem, poněvadž když člověk přišel do kostela, tak už tam ten kněz stál a vítal ty lidi. A to jsem viděla potom u protestantů v Americe. A po mši pak šli do místnosti, kde se pilo kafe společně. Třeba katolický kostel v Malmö i v Lundu má zvláštní místnost Café Rumet, čili kávová místnost, kde se pije společně to kafe, a to přijali i katolíci ve Švédsku. Takže já jsem pila kafe s katolickými kněžími v Malmö. Jsem chodila na katolické mše do Malmö. Ještě bych chtěla říct tady k tomu, o nás se všeobecně říká, že jsme vlažní nábožensky, ale zajímavé je, že já jsem nebyla žádná praktikující katolička, ale jakmile jsem přišla ven, tak jsem nějak pocítila, že patřím k té katolické kultuře a toho života jsem se zúčastnila. Pro Švédy velmi dlouhou dobu bylo to protestantské náboženství neobyčejně důležité a že bylo hodnotově daleko výš než to katolické. My katolíci jsme tam nebyli příliš ceněni, poněvadž já jsem měla takový dojem, jako kdyby ten obecný pohled na ty katolíky ustrnul někdy v době Luterově, v době, kdy se prodávaly odpustky a církevní úřady a tak dále. Takže tam ten postoj k těm katolíkům velmi dlouhou dobu byl vlastně dost takový opatrný, bych řekla. A mně se dokonce i stalo, že v nějaké společnosti mě nějaký docent z univerzity začal vysvětlovat, že to teda musím pochopit, že kde jsou ti protestanti, tak ty země fungují, ale kde jsou ti katolíci, tak to tak úplně nefunguje. Ale vlastně bych měla přeskočit několik desítek let a přijít do doby, kdy přijel do Švédska papež František. A musím říct, že Švédové, když začalo ekumenické hnutí, tak jako všecko, Švédové berou velmi opravdově. Od ekologie, tak po sociální otázky, tak taky tady tento problém. Takže samozřejmě Františka velice přijali a byl to první papež, který to Švédsko od rozkolu z počátku 16. století navštívil. Byla to obrovská pompa. V Lundu, kde jsem potom bydlela, je obrovská románská katedrála. Takže v této katedrále slavil papež František mši, přijel tam král, přijela tam královna, přijeli tam všichni možní potentáti a tam jsme se samozřejmě my smrtelníci nedostali, ale byla zorganizována velká mše v Malmö na stadioně. Tam přišlo přes 10 000 lidí. Bylo to dopoledne a z Lundu bylo vypraveno 6 autobusů. Už jsme vyjeli o 5:30 ráno, aby jsme tam byli na té mši. Mělo to velký význam, ta jeho návštěva, protože například teď se opravuje v Lundu katolický kostel a protestantská církev otevřela katedrálu, která byla od 16. století vlastnictvím protestantů, taky otevřel katolíkům jednou týdně. Myslím, že to takhle je teď. Když jsem já tam byla, tak to bylo dvakrát týdně. A já jsem se zúčastnila jedné z těch mší a bylo to velkolepé. Bylo to velkolepé, bylo tam mnoho lidí, protože tam přišli noví katolíci, přišlo tam plno Poláků a Jihoameričanů. Takže ten kostel byl plný a já jsem si zvláště všimla toho, že kněz dokonce vystoupil na kazatelnu, protože to od doby, kdy ta církev katolická přece jenom udělala nějaké reformy, tak to se nedělalo nikde, ani ve Španělsku ne. Ale teď bych se ještě chtěla vrátit k tomu, jak se starají Švédové o děti. My, když jsme přišli do Švédska, tak moje děti už měly za sebou nějakou školu jednak v Československu, ale taky ve Španělsku. Takže jsem měla možnost srovnávat. Já jsem říkala, že ze začátku šli krátce do takové třídy, kde je učili švédsky, ale protože to byli mladí lidé, mé dceři bylo 12, synovi bylo 14, tak si švédštinu osvojili velice brzy, tak přešli velice brzy do těch normálních tříd. A tam jsem s velkým údivem zjistila, že my nemusíme kupovat ani školní knihy, ani školní sešity a nemusíme ani platit obědy. Všecko toto švédský stát dával studentům až do konce gymnázia zadarmo. Takže tím samozřejmě to bylo velké ulehčení ekonomické, když jsme přišli do Švédska. My jsme tenkrát bydleli, to je docela zajímavé, ve oblasti, která se jmenuje Rosengård, to je předměstí. My jsme dostali byt samozřejmě v nájemním domě, my jsme byli nadšeni tím bytem, protože to byl moderní dům postavený v 60. letech, kde byly dvě koupelny, kde jsme měli komory, bylo to několika pokojový byt. Takže my jsme tam byli velice spokojeni, ale postupně jsme se dovídali, že se to proměňuje v cizineckou čtvrt. A když jsem se tam byla teď podívat, tak jsem zjistila, že to je opravdu cizinecká čtvrt, že to je jako kdybyste přišli na Dálný východ, nebo spíš Střední východ. Takže to Švédsko se za mého života ve Švédsku takto proměnilo. No ale ti cizinci tam byli tenkrát také v těch 70. letech, protože my jsme tam byli od začátku 70. let, a zajímavé na tom bylo, jací cizinci tam tenkrát byli. Tenkrát tam převažovali cizinci z Portugalska. Už se vrátili cizinci z Itálie. Itálie zbohatla, takže Italové se vrátili, ti už se zmizeli. Ale Portugalci tam byli a bylo tam ohromné množství cizinců z Jugoslávie, z bývalé Jugoslávie. A já jsem si uvědomovala tenkrát velké rozdíly mezi našimi zeměmi, jednak mezi Československem a Maďarskem. Já jsem mluvila o tom, že jsem tam měla už na začátku 70. let kolegyně z Maďarska a ty už několik let dostali možnost se vracet a navštěvovat Maďarsko a já jsem si řekla, po takové krvavé revoluci, po takovém povstání, ti Maďaři dovolili svým lidem se vrátit. Mě to dovolili až v roce 90. A stejná věc Jugoslávie. Mohli kdykoliv odjet pracovat v cizině. No a ve třídě, kde chodila moje dcera, bylo dost cizinců, ale byli tam samozřejmě převážná většina Švédů tenkrát ještě i v této oblasti. A já jsem byla velmi hrdá na to, že při prvním svátku Lucie, moje dcera byla Lucie v té třídě, nebo dokonce ve škole, tak vím, že jsme zháněli takové bílé šaty, dlouhé roucho, věnec na hlavu a učila se doma zpívat tady tuto písničku. No a nevěděla, že se učí zpívat písničku o svaté Lucii, italské svaté, že to byla předzvěst jejího osudu, protože nakonec skončila v Itálii. Nevýhoda, velká nevýhoda školy byla v tom, že švédská škola byla velmi mírná. Švédové byli zvyklí na disciplínu z domu. Ti učitelé ji nepotřebovali udržovat a ta disciplína se pozvolna rozmělňovala příchodem žáků, kteří pocházeli z jiných kultur. Ve Švédsku je celá politika, celé myšlení bylo založeno na důvěře člověka. Důvěra obyvatele k státu a důvěra státu k obyvateli. A to je velmi vzácná věc. Tady tato loajalita ke státu, kterou jsem viděla ve Švédsku, to jsem předtím nikde neviděla. A ta se postupně samozřejmě ztrácela, ale v těch 70. letech to byla ještě naprosto silná. Já si například pamatuju, že se zjišťovalo, že někteří lidé najednou začali zneužívat sociálních dávek a sociálních nemocenské a Švédové na to říkali, no to přece není možné, to se přece nedělá, přece když řeknu, že jsem nemocný, tak jsem nemocný. Takže Švédům to trvalo strašně dlouho, než pochopili, že ne všichni lidé jsou tak disciplinovaní jako oni sami. Ve Švédsku je takový obrat, který bych přeložila, střelili se do nohy. Zkrátka pro dobrotu na žebrotu. Nějak se to tak úplně nepodařilo všechny ty cizince dostat na stejnou úroveň, jako byli Švédové tenkrát. Co byl taky úžasný zážitek, když jsem přišla na začátku do Švédska. Ten zážitek byl například v tom, jak ty skandinávské země byly propojeny předtím, než vznikl Schengen nebo něco takového. Já když jsem byla ve Španělsku, tak najednou v 69. roce se zavřely hranice a tenkrát Husák prohlásil něco v takovém smyslu, jako hranice nejsou žádná procházka. Já jsem přišla do Malmö, kde bylo tenkrát spojení lodí s Dánskem. A to spojení lodí jsme využívali tak, že jsme jezdili nakupovat do Dánska potraviny, protože tenkrát Švédsko bylo daleko nejbohatší z těch skandinávských zemí a všechno bylo v Dánsku levnější. Takže my jsme jezdili do Dánska nakupovat sýry, mouku, salámy a kolem přístavu v Kodani bylo plno obchodů a tam jsme dostávali od obchodníku zadarmo lístky na tu loď, aby jsme se zase znovu vrátili. Takže to skutečně byla procházka, ale procházka nákupní. No ale samozřejmě, že jsme jezdili do Kodaně taky se podívat, ale hlavně jsme tam jezdili nakupovat sýry. No a to je právě důležité si uvědomit, to bylo v roce 70, nikdo se nás nikde na hranicích neptal, jestli máme nějaký pas nebo legitimaci nebo něco takového, nic. My, když jsme přišli do Švédska, tak jsme dostali postupně takzvaný cizinecký pas a potom jsme teda zažádali o občanství, ale v kontaktu mezi skandinávskými zeměmi nebyly žádné hranice. Teďka tam jsou.